Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semmija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-ktib li għanitkellmu fuq illum huwa daqsxejn partikolari, għażla ta' Liam għax mid-dinja tal-baħar.
Mid-dinja tal-baħar.
Mela, l-awtur huwa Rick Jolly u l-ktib jismu Jack Speak. Mbagħad għandek subtitle daqsxejn twil An Illustrated Guide to the Slang and Usage of the Royal Navy and Royal Marines including the Submarine Service and Fleet Air Arm, u ħareġ fl-2010. Tersad dan huwa speċi ta' dizzjonarju, nistgħu ngħidu lu hekk, ta' kliem illi kien jintuża, u għadu jintuża probabbli, ħut minnu, fil-flotta Brittannika matul iż-żmien, u appuntu f'dar ktieb xi ħadd prova jiġborhom flimkien u jagħti t-tifsiriet ta' dan il-klim. Naturalment huwa interessanti x'huwa forma ta' storja soċjali. In-Navy mhijiex biss l-aspett ta' gwerra, hemm ovvjament għandek il-ħajja ta' ħafna nies, inkluż Maltin ukoll li kienu involuti man-Navy, li qed jgħixu l-ħajja ta' kuljum. U kif tgħid inti li żgur meta tgħix fuq biċċa tal-baħar. Hija se jekk il-vaxxell ta' żmien l-ordni jew
il-fregata moderna jew l-aircraft
tal-lum. Hija komunità fl-aħħar mill-aħħar għax inti ħadd ġranet sħaħ forsi qabel iktar mill-lum għax kienu jagħmlu periodi
ħafna twal.
Baħru.
Huwa prattikament studju antropoloġiku li anke mużawijiet tal-baħar barra minn Malta, anke jekk m'għandhomx jaqsu man-Navy Ingliża, ġifieri Navy Spanjola, Navy Italjana, għandhom dawn it-tip ta' kliem li jinftehmu biss minn dawk in-nies li jkunu fis-servizzi. U f'dan id-dizzjonarju tara dan l-impatt tal-lingwa ta' dan il-kliem ta' kważi l-iżolament, jiġieli kollok fuq bastiment, jew fuq kull tip ta' qoxra, anka imma fuq bażijiet militari madwar l-Imperu Ingliż f'dan il-każ. U hemm dawk il-konnessjonijiet ukoll Halloween Maltin fija infatti.
Aha, fil-fatt hawn ċertu kliem li għandu xi jaqsam ma' Malta wkoll.
Hija jiena dejjem tibqa' tista' Malta Dog li anka fit-tieni gwerra dinjija insibuha jitkellmu dwarha il-pilots tal-RAF li sempliċement id-description hija a severe form of diarrhea and vomiting.
Charming ħafna.
Charming ħafna anzi. Imma kienet xi ħaġa li hekk kienu jispjegaw meta jkollhom ġieħ ta' ras mhux ġieħ ta' ras u ġieħ ta' żgħa u sintendi l-affarijiet kollha li ġġib magħha. Jitkellmu wkoll fuq jekk ikollok biċċa xi qmis jew xi uniformi jimqatta u kollha qed tiżżarrat jirreferu għalija bħala Malta Lace.
Interessanti
ħafna, mhix xi ħaġa li għandna nużaw bħala għat-turiżmu dwar biex nippromovu imma hija xi ħaġa li fis-servizzi kienet qiegħda hemm.
Għandek ukoll il-Maltese breaststroke, li jgħidlek li hija forma ta' qawm partikolari.
Ekku.
Reversed speech, mhux proprju nimmaġina, ma ovvjament jekk qed titkellmu dwar kienu xi ħaġa li huma kienu jesperjenzaw.
Infatti f'dan il-ktieb hemm dwar ċertu initiations, jekk ngħidu nistgħu il-kelma Ingliża initiations of l-sibom f'dawn it-tip ta' ambjenti speċjalment ta' baħrin Ingliżi li ftit kienu jafu jomu, allura kienu iduru fuq il-Maltin biex jalmuhom kif jomu. U hemm ħafna informazzjoni f'dan ktieb dwar din il-biċċa tax-xogħol.
Ha waħda tajba ħafna wkoll Maltese Gary Horse. Prattikament tgħid li xi ħadd mara mod partikolari kera biex jiftehmu. Unbat l-oħra tajba,
tajdajn? Din hija xi ħaġa tajba ħafna li sintendi abbord id-disċiplina ma tonqos u ħafna min jiġi penalizzat, min jaqtawlu il-paga, imma inti biex taħrab minna l-kaptan tgħidlu that wasn't me, it was my brother in Gozo. Li inti qed tirrefer, qed tipprova titfa' it-tort fuq hook li hija ta' għawdex u l-kaptan tispjegalu li tħawdek għax hook jixbek ħafna.
Għawdu ma xaħat tieħor.
Ekku.
Rvi huwa kollezzjoni ħalwa ħafna li fija xtar bel anke għal min ikun interessat jistudja appuntu l-istorja ta' Navy u anke l-konnessjonijiet ma' Malta.
nil-qulura l-semmija tal-program Jum fil-ħajata, miħaj li jimgawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddu issa sabiex nil-taqaw mal-mistiden tal-lum. Bi-pjaċir nil-qawlura l-Dr. Stephen Spiteri, li f-2008 Stephen publika l-ktib The Art of Fortress Building in Hospital Jarmolta, Malta, xol ibbażat fuq it-teżi tiegħu tad-dottorat fir-riċerka fejn esplora l-aspetti tekniċi u l-metodi ta' kif il-kavalliri tal-Ordni San Juan u l-inġiniera militari tagħhom kienu jippjanaw, jiddiżinjaw u jibnu l-fortifikazzjonijiet għad-difiża tal-gżejjer Maltin bejn l-1530 u l-1798. Stephen jispeċjalizza fl-istudju tal-arkitettura militari u strutturi difensivi. Ma' snin pubblika numru ta' studji li ffokaw kemm fuq l-istorja u fl-iżvilupp tal-fortifikazzjonijiet fil-gżejjer Maltin, inkluż dawk mibnija mill-Ingliżi, kif ukoll fuq il-wirt estensiv tal-arkitettura militari li l-kavalliri bnew qabel ma waslu f'Malta fil-gżira ta' Rodi u fis-Sirja u l-art imqazza. Stephen, kontenta ħafna rġajna l-għajnik.
Grazie, kontentina u kolli għata.
Etna millek din l-introduzzjoni u nirrealizza li mandek zon ta' ebda introduzzjoni. Meta nkunu għedin nitkellmu fuq dan l-aspetti tal-istoria ta'na. Imma, ħan saqsik mis-soqsija li kemm il-darba saqsejni l-ek, imma għaliex imma t-interessak din it-tema tal-fortifikazzjonijiet, dawn il-fortifikazzjonijiet li dawruna pratikament.
Risposta faċli, għax komplessa l-interess tiegħi fil-fortizzi jiġi minn ħafna bnadi. Bażikament, naħseb beda mill-interess fil-militar bħal ħafna nies. U iktar u iktar mill-faxxinu tal-assedju l-kbir. Dak jaħti tziju Tommy li kien isu nannu għalija kien joħodna fil-Vittorja Sant'Anġlu l-Armeri u minn hemm nibdet il-faxxinu għall-assedju. Però bizmien iktar beda jitwarrab il-faxxinu tal-gwerra. Fil-fatt m'għandi l-ebda illużjoni li l-gwerra hija dak l-aspett romantiku tliftu kull ma tittamel tħares li l-videos tal-gwerra tas-Sirja u tirrealizza l-gwerra x'verament hija traċedja umana fir-realtà u l-ħars qabad fiha. U iktar naħseb beda ħireġ propju l-amur għall-istruttura nifisha. Il-fortizza għandha struttura speċjali, differenti minn monumenti oħra, minn knejjes jew palazzi għandhom il-forma tagħhom. U dik dejjem affaxxinatni. U issa l-aħħar pers li bat studju fejn qed nipprova nifhem ir-rappreżentazzjoni, għattajt ħajtina mpenġihom il-fortifikazzjonijiet u qed samsejġ ritt nara bażikament x'kien involvi dal-proċess, għax naraw li l-fortizza għalkemm mhix parti importanti mill-istorja tal-arti, imma it features frequently as part of the landscape. U minn hemmhekk irrealizzajt li fil-fatt waħda mill-affarijiet li jattarawni għall-fortizza hija l-pożizzjoni tagħha fil-landscape, hija prodott tal-landscape fil-fatt meta tara l-pitturi jew l-istampi, l-landscape drawing, paintings. Tirrealizza il-pożizzjoni drammatika li ħafna drabi tingħata lill-fortizza, mhux tingħata għax għandha dak il-faxxinu, dak il-poteri u għandha visual power kbir. U iktar ma jgħaddi żmien iktar nirrealizza li kemm l-aspett tekniku, ġifieri kif tinbena u tiġi ddisinjata u kif tiġi rappreżentata. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li kont inħoss jiena li d-diffikultà biex tpitter, mhux tpinġi, tpinġi b'mod tekniku formulas, imma biex tpitter taqbad mod drammatiku l-fortizza bastjonata, kemm diffiċli il-fatt li hija baxxa. U speċi tagħna date night imma anka meta tħares li l-istorja tal-arti tara li fil-fatt iktar ma tara kastelli mhux fortizzi bastjonati u hemm raġuni għax il-kastell għandu dik l-element vertikali għandu signature tiegħu il-profil iktar organiku, iktar varjat. Waqt il-fortizza bastjonata kien hemm perjodu ta' fejn tpinġa ħafna, però iktar mill-aspett koreografiku, mill-aspett ta' ġeografija bażikament. Once li dej jimmasterjaw dik it-teknika ta' perspettiva eżonometrika, mbagħad jisom jitilfu l-interess dik il-perspettiva mill-għoli u jerġgħu jinżlu fuq perspettiva ground level li jaqbduha u hemmhekk bdiet tbagħti ħafna l-fortizza bastjonata. Ma tara xej. In-nota anke jekk naqbdu l-kastana, l-pitturi li juru. Swar ta' Malta, fil-fatt ħafna drabi joruha minnaħa tal-baħar. Santirmu, il-belt, għat rari tara, jem, ta' mux miem, xie ma' rari, u ma' tanġu
kum ċari. Il-basjoni tal-Floriana minn qoddim il-ħamru.
U fil-fat ma' tkunx dwar il-Floriana, tkun dwar il-landscape li jati għal-Floriana, ġviri, u tinħeba mal-ajr, allura ma' tanġ ta' t-tira, jina għamilt dal-axħar 4 snin, nibni database tal-pitturi kolla l-juru, mux ta' Malta biss, ġviri. Ġbart ma' dwar 4,000 stampa bażikamentu. Uħriġ ċerta data li fil-fatt jikkonfermaw dak il-suspett li kelli li iktar il-kastellu ikonografikament li jatterak.
Faċli biex taqbdu minħabba d-dinamika kolla.
Iva, ħafna elementi, miex faċ. Ma' storja interessanti.
Sa, miak, l-lum ħana provaw nesploraw da' xejn, jum fil-ħajja ta' Fortizza. Kif l-istaw namlu ħdan?
Mela, għat naħseb naqra fuqa, mux diffiċ li ħafna li riduċijom għal-daw. Law net idun distinguish tip ta' fortizza. Jekkux fortizza belt, bħal belt Valletta, ġivi fortified city. Li għandek ukoll aspett urban, soċjal. U jekkux purament pożizzjoni ta' gwarniġjon, establishment militari, li għandhom bħal Fort Manuel, jew li jkellhom allura reġim totalment. U apparti minn hekk imbagħad idu distingu. Jekkux hija ġurnata normali, right? Jew ġurnata waqt assedju, waqt attakk, u li fej stampa tinbidel totalment, mbagħad il-prijoritajiet jiġu differenti. Fi għan nibdew bl-aspett tal-paċi, mbagħad fl-aħħar.
Paċi u gwerra.
Bażikament, ifhimni, għandek situazzjoni fej kwotidjana, right? Għandek il-post fej it-tuqum fil-ħodu jiftħu l-bibien, fatlu ħagġa li kienet issir, importanti ħafna li ħabba sigurtà fil-għaxija kienu jingħalqu l-bibien kollha tal-fortizza.
Ġifieri ngħidu tal-nota
tal-fortizzi u tal-ibliet.
Dobbel Ave Marija.
Il-Kastellana tissejja hawn sibta fil-dokumenti. U fil-ħodu mal-Pater Noster. Jinfetħu l-bibin.
Dak huwa r-ritmu tal-ħajja tal-bibin ta' din l-epoka.
U kienu jingħalqu jibqgħu magħluq jienu min qabad barra u fil-fatt sibt darba sibt nota fej il-kavalliri l-għol kienu nkwitati għax taf apparti mill-bib prinċipali il-fortizza jkollha numru ta' bibin żgħar sally ports jew porte falze għedu l-om italjan. U ħafna drabi daw kienu jkunu, mhux ħafna drabi kważi kollha kienu jkunu blukkati bil-ġebel. Dak kienu jinfetħu biss f'kas ta' sedju. U l-kriminali ta' dak iż-żmien kienu l-belt kienu nlokalizzaw xi tnejn minnhom u fetħuhom. Kienu jorġu jaħlu fil-axija u jgħidlek per la sigurtà insomma kienu nkwitati hemm ħabba xi anke appart mill-aspetti ġifieri ta' kriminalità għandek il-biża li jekk f'każ jkun hemm xi attakk għall-arrieda jsibuhom miftuħin jew kun jafu bihom li huma miftuħin huma security concern kbira. Interessanti u għad najdu jifetħu il-bibin hemm nota wkoll rapport propja ta' Blondel, qed nitkellmu l-aħħar tas-seklu 17, fej ħtieġa li jibni jsu ċertu struttura biex tagħti naqra kien għall-bejjija wkoll li kienu jinġabru barra l-bib il-belt, Borta San Giorgio, biex jiskennu u anka jikkomplejn għal-ħmiex li kienu jħallu warajhom.
Għax kienu jitlu għassu.
Għax kienu meħe, kienu jinġemgħu fil-ħodu kmieni qabel ma ovvjament jaħtlu għandek dal-aspett. Aspett ieħor interessanti wkoll li ftit taħseb huwa il-mod kif kienu n-nies jarmu l-ambarazz bażikament minn fuq is-sura iva sib ħafna bandi fil-faq anke għall-Mdina u ċ-Ċittadella. Marmux ambarazz minn fuq is-sura. Interessanti għax kont nitkellem ma' tiegħi arkeologu mill-fil li kont meta ġiskavat il-parti ta' wara Domedes Bexxin hemm.
L-imdina
he kien ħafna sifu daw shells u jiġifieri litteralment nies qed jarmu l-affarijiet għall-missura l barra. Jew kien ħafna bandi dak l-aspett.
Issa nimmaġina hemm problema ta' iġene u sigurtax ma tixtoq titfa' imbarazz fuq in-nies. Imma naħseb ukoll li jekk kuljum kulħadd jitfa' jitfa' dal-fost ma jibqax fost.
Għandek oħra per eżempju complaints dwar kienu jizlogaw il-ġebel tal-parapetti biex jisruq il-ħamrija. Minġo fija maġ dak il-ħafna mit-tajn dik injaqat il-ċis kienu kun bil-ħamrija. Kienu jisruq il-ħamrija.
Fertili dik il-ħamrija tkun importata.
Mill-aspet militari, ġvi għandek il-ħajja, ġvi il-momenti kruċjali s-satajt, il-ftuħ u l-eluq tal-fortizza. Mbagħad tiżvolġi l-ħajja. Li hemm interessanti wkoll huwa l-użu ta' ċertu spazji militari. Meta toqgħod qisu tara l-istorja tal-belt, il-perjodu fejn għandek l-emerġenzi militari huma osra ħafna, jiġri l-parti kbira l-użu ta' dawk l-ispazju ħajkollhom encroachment ċivili fuqhom u fil-fatt naraw ħafna mill-ispazji tipo sotterrani, il-countermines, il-gwardjoli, dawk kollha kienu jittieħdu għal-użu biex jgħixu n-nies fihom fil-fatt. U waħda f'konklużjonijiet li wasal tal-jom jien li iktar minn war machine, il-fortizzi, tal-ordni speċjalment, kienu a social housing scheme, bażikament. Fej kull spazju kien jingħata, nadrabi li l-foqra kienu jsiru petizzjonijiet, palma tafu hemm volumi sħaħ. U interessanti kull darba li tara, darba kont għamilt exercise il-dokumentom biex nipprova nara xi patterns. U tara li kull darba li kollok binja ta' xi stretch ta' swar, tiġini f'moħħi ta' parti mill-Cotton Airlines, per eżempju, mill-ewwel kun hemm rise fil-petition, ovvjament qed jitfaċċaw spazji real estate basikament, vajt, u kulħadd ħafna minnhom kienu ħefni casemates kbar, jiġifieri, kienu jkun hemm il-kondizzjonijiet ukoll. Imbagħad għandek oħrajn living conditions miserabbli bla dubju ta' xejn, per eżempju, countermines, jirtara petitions ta' nies li qed jgħixu ġew countermines. Countermine għal min ma jafx hija jgħajsa tanil żgħir, mudlam, ġo joħroġ jew jgħaddi minn taħt is-sur jew joħroġ barra minn għal ġol taħt il-glasij, ġo immaġina ktejx dawk il-kondizzjonijiet.
Ta' umdi ta'
Asta dawr.
Ta' kollox. Mhux xi ħaġa li tirromantiċizzaw is.
Immaġinax strat ta' soċjetà f'qir.
Gwardjoli, kienu jgħixu ġol gwardjoli u familji sħaġ, immaġina dak nara spazju hemmhekk.
Gwardjoli qed intuża bħala.
Ejju, ħafna minnha.
Hemmhekk all-arja mbagħad
urbat. Prime views.
U fil-fatt hemm ċerta areas, pereżempju fid-daħla tal-belt. Kienu literalment real estate, prime sites. Jiġifieri kulħadd iridhom u tara ċerta interess fihom jiġifieri. Ukoll waħda mill-affarijiet li nnotajt hija pereżempju fejn qabel qed nitkellmu li s-seklu 17 u anke 16 għandek iktar interess biex taħawsija l-fqar fis-1700s nibdew naraw. Hemm iktar request għall-użu kummerċjali tagħhom biex minn merchants biex jaħżnu l-injam, pereżempju, ġi tara anke jsu jiena qed ninterpreta jsu żieda fil-standard of living fej il-konsern m'għadix il-faqar għalkemm kien hemm imma diġà għandek qed jibdew jiżgħuhom għall-aspetti kummerċjali u
interessanti din narrattiva li tittin għax is-sur ma baqax biss ħaġa tal-ġebel imma
ekku għalija kienet revelation jiġifieri dik il-ħaġa li mhux it's not really a war machine when you think about it u kont qed nara biex nabdejt ċerta noti l-ktieb ta' fuq il-Fort Rikazli, u koll jagħmel enfasi kbira l-ammont kbir ta' civilians li kienu jgħixu bil-familji tagħhom within that compound. Ġifieri għandek element interess u spazju huma kbar.
Ċivili li mhumiex strettament għandhom xi jaqsmu mal-fortizza.
Ekku.
Interessant.
Hija xi ħaġa nsaqsik ftit fuq il-Fort Rikazli kienet jisanka maqtuha minn fortifikazzjonijiet.
Fort Rikazli hija l-ikbar pala erja, fortizza purament militari, m'għandek xi aspetti. Li teżisti fil-kavalliri, mbagħad waraja Fort Manuel ġifieri fortizza mhux bliet għax hemm differenza. Tant kienet kbira li kien hemm proposti li jaqsmuha fit-tnejn. U anke mill-bidu għax iktar anke il-pjanti li huma attributi għal Valperga wkoll diġà tidher retrenchment ġo fiha, għalkemm imbagħad hija xi ħaġa li dejjem ngħidu tinjer tibniha mhux ma nbniex. U baqgħu dejjem jisemmu l-tinjer ma jektar għall-pjanti ta' Valperga u l-mapep li jeżistu li jaktar xjuru l-skema. Diġà jurija b'rintrenchment ġewwa
l-kellha. Dik li kont ħarsik eżatt infatti, u kien hemm proposti li jintegraw forsi belt jew ikollha.
Le, dik le, dik kellha ma jidilix laqat rajt request għaw sistema taħħam bħala bel. Li naf innaħal oħra ta' Dragut Point emmek kem skema ta' Valperga li jibni belt fil-fat, mux il-forti. L-skema tiegħu borgo, minna hija beltem. Imma rikaż li le.
U terġa' taċċenna li qed tgħidilna li l-fortifikazzjoni tista' tiġi bħala social housing li qed tieħu ħsieb in-nies. Social impact.
Yes, it is one of the unintended consequences. Imma l-kavalieri, anke l-kavalieri di natura tagħhom kienu social entity speċ kienu jieħdu ħsieb il-popolazzjoni. Bisptaru.
Ġifieri,
ekku. Interessanti, għatem daw minn daw il-casemates fil-Cottonera Lines, taralhom il-Roman numerals fuqhom, għax kienu kollhom reġistru. U fil-fatt hemm volum mill-bidu tal-perjodu Ingliż imma fl-arkivi tal-Orni. Biblioteka. Fej hemm lista bin-numri ta' xi 300 familja ġol Cottonera, jekk niftakar sew xi 300 xi ħaġa kien. Ġifieri kien numru kbir mhux ħażin.
Issa jekk tħares lej Forti Tsepal, Forti Manuel, Forti Rikaż li hemm gwarniġġjon ta' soldati.
Sawa. Min il-paċi, min il-paċi hija jekk jgħidulu caretaker. Garrison. U interessant u kollax il-kunċett ta' gwarniġjon professjonali militari dak jidħol tard, jiġifieri. Meta tara ħafna mill-
tard qed ngħidu fis-seklu 18.
Eħe, bħala gwarniġjon jgħixu fil-Barracks ħafna drabi huma merċinari jew truppi pereżempju jiġu quartered mal-popolazzjoni, ma kienx hemm parti mill-fortizzi. Dak il-kunċett li daħar tard, va ben li standardizzaj ma. Anka Malta, l-ewwel li naraw bħala forma ta' barracks per se hija rikaż li fil-fatt. Mbagħad jinbnew specifikament minn Mondjon ġo l-ewwel Santirmu. Mbagħad Fort Man dawk huma purely modern barracks.
Ġifieri anke f'Maqax kont naf li postijiet ikbar is-suldati tpoġġew mal-familji
qed jiġini f'moħħi l-istess complaint l-imdina, kien hemm xi gwarniġjon foreign aw foreign mercenari stipendjati fej kellhom problemi ma' n-nies tal-imdina, ovvjament mhix faċli u li kollok. U anke l-fatt li għandek entità foreign, ebda waħda f'kuntest soċjali ta' familji, qed tikkrea
soldat professjonali
qed tikkrea friction, tikkrea friction u problemi wkoll. Dik waħda mill-elementi. Meta għandek issa gwarniġjon li jiġu fortizza hekk, ovvjament hemm reġim, jibda bir-radunata fil-għodu, ovvjament jieħdu ħsieb il-day-to-day elements tal-fortizza, imantnuha, interessanti biex tieħu idea ta' daw tara l-kabrej, il-volumi tal-kabrej tal-Manuel Foundation, fejn għandek l-expenses. Kazu il-flus biex ixelu għaż-żejt biex ixelu fin-niċċa u kull darba li jisbgħu il-bibien ta' u twieq jiġri għandek maintenance kontinwu għaddej fil-fortizza.
Ġifi fis-żmien ta' paċi ti tiżhom okkupati jekk ukoll.
Eħe, kienu jagħmlu nimmaġina jiena ma tantx is-prekors għalkemm hemm ishom regolamenti tal-ħajja ta' fortizza li l-aħħar printjati. Ma fir-realtà x'kien isir. M'hemmx diaries u hekk biex jispjegawlek.
M'hemmx paper
tal-xejn. Ma tantx intqajt magħhom jien ma tfissirx li ma jeżistux. Li joħroġ ukoll minn daw l-accounts tal-fondazzjoni ta' Vilena u
tal
Forti Manuel hija pereżempju rikompens li tom il-Gran Mastru meta kien għala rewixta tal-patrijiet. U jgħidlek li il-gwarniġjon speċi kien on stand-by tal-fortizza u Grammastru battulhom rikompens tal-li.
L-ingrazzjament.
Yeah, tal-fedeltà tagħhom, bażikament tal-li kienu. Tintaqam ħafna minn daw l-instances, imma typically everyday, it's a routine part of garrison life. Jieħdu ħsieb l-armamenti, natfu.
L-azzarini,
ċertu fortizzi kellhom l-armeriji żgħar tagħhom. Allora kien ikollhom l-armerer. Interessant pereżempju hemm nota li l-aħħar biex it-tnabar ma tantx użawhom ħalli ma
jarqom.
Qasmu ċintorini
għal crossbelts u bandolieri tal.
Forse ngħidu kelma fuq il-gwerra.
Iwa, l-assedju jibdel is-sitwazzjoni. Fil-fatt importanti wkoll waħda minn l-aspetti ta' military rifle tara llum meta jkollok soldati posted hija l-boredom, is-sens ta' boredom. Fatt interessanti fil-perjodu Ingliż tara ħafna graffiti tas-suldati. Fil-perjodu tal-kavallerija issa jista' jkun għax ħafna mill-fortizzi mblidlilhom il-ġebel, allura m'għadhomx litterament it-tar. Però ma tantx intqajt ma' graffiti speċjalment bil-kidba. Sinjali ta' xwini u vaxxelli dak is-sib imma kidba ta' smijiet jew dati ma ta' waħda nafli li qed tiġi f'moħħ iwa l-batterija ta' Santa Maria ta' Kemuna għandha date barra ġifieri fil-baġ 1776. Naqax fuq barra xi ħadd ħażiża mhux parti mill-istruttura. Dik ma tantx intqajt ma' dat tip ta' graffiti. Issa jista' jkun jgħox għandek situazzjoni fejn is-suldati huma aktar illitterati, fil-fatt allura ma tantx. Ma fil-perjodu Ingliżi mbagħad tara ħafna smijiet ta' soldati. Anke mill-bidu,
anke armi ta' reġimenti.
Armi fil-kavalli dik ma tantx intqajt ma' dak it-tip ta' graffiti militari, għalqas mhux qed jiġi f'moħħ. Fl-aspett ta' sedju sa tnejdu, hemmhekk għandek bażikament. Id-dinja kif għadna timbidel għandek ħafna affajti tisiru b'ċerta paniku, l-preparazzjoni f'każ ta' bliet, pereżempju, li naraw fl-istadju anke fl-aħħar ta' l-invażjoni ta' tal-Franċiżi, tara migrazzjoni kbira tal-popolazzjoni lejn dawn il-bliet. U l-problema allura biex takkomodhom, ġo ħafna minnhom kienu jispiċċaw jgħixu fit-tinet barra. Waħda mir-raġunijiet li wara l-assedju bdew jippjanaw areas kbar bħal l-enclosures tal-Floriana u tal-Kottoner hija biex f'każ ta' assedju jkun hemm areas kbar jistgħu jassorbu il-popolazzjoni. Interessanti wkoll tara l-aspett soċjali mbagħad f'każ tal-assedju fejn joħorġu anke ċerta petitions ta' ċertu nies li kienu ħadu refugju qed jinkwetaw fuq id-djar tagħhom li nħarquhlhom u meta marru lura ma sabu xejn. Għandek popolazzjoni sa f'daqgħa waħda tgħix dak il-biżgħu. Huwa suġġett li fih
għandu programm ieħor issa taħt tas-sedja ħajja ta' fortizza taħt tas-sedja. Huwa
fil-fatt hemm iktar ħafna xi tgħid fuq l-esperjenzi ta' ħajja waqt
tas-sedja. Għax għandna ħafna iktar dokumenti.
Huma ta' ċertu faxxinu mhux tas-soltu.
Grazzi ħafna Stephen għal darba oħra, din oħra affaxxinanti li esplorajna miegħek illum jew fil-ħajja ta' fortizza. Jiena Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi nirringrazzjawk u nirringrazzjaw l-istamija ta' Campus FM u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja ta'. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.